Përshëndetje nga Praga, nga Majer Elshani dhe Arbi Vllahiu dhe mirë se vini në emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë nga titujt kryesor të këtij edicioni veçojmë. Trupat irakiane dhe ato të peshmergas kurde janë ofruar Mosulit në ofenzivën për çlirimin e qytetit. Presidenti tha që i bën thirrje Bashkimit Evropian dhe NATO-s të veprojnë më shpejt për integrim të rajonit. Dhe në pjesën tematike, Kosova ka pasuri të mëdha, por të pashfrytzuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ju fletë Radio Evropa e Lirë. Trupat irakiane dhe ato të peshmergas kurde janë vendosur në tri anët e Mosulit pas një jave kur morën në kontrol fshatrat dhe qytetet në jug, lindje dhe në veri të qendrave të grupit militant shtete islamik në Irakun verior. Për këtë më gjërësisht më vonë në program. Komandanti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i NATO-s në Afganistan thosë se dështimet themelore të udhëheqjes së shumë njësive policore ushtarake afgane kanë rezultuar me numrin e lartë të viktimave në mesin e trupave afgane. Gjenerali i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës John Nicholson tha se trupat afgane në rrugë po bënin punën e tyre mirë, por ishin shumë të dobta për shkak se komandantët ndonjëherë nuk i ofronin furnizimet themelore të nevojshme për të luftuar militantët taliban dhe të ashtu quajturin Shtet Islamik. Autoritetet në Francë kanë filluar pastrimin e kampit të refugjatëve në qytetin Calais. Më shumë se 1200 policë kanë filluar të hënën largimin e më shumë se 6500 migrantëve nga kampi i papastër. Policia po i shoqëron banorët e kampit në një qendër regjistrimi në Calais. Operacioni që u miratua nga një gjykatë franceze javën e kaluar pritet të zgjasë një javë. 5 persona besohet se kanë humbur jetën pasi një aeroplan u rrëzua në aeroportin ndërkombëtar të Maltës, njoftojnë agjensinë ndërkombëtare. E përditshmja Times of Malta shkruan se një aeroplan i tipit Metroliner u rrëzua pak çasti pasi u ngrit në ajër nga aeroporti i Maltës me destinimin drejt Misratës në Libi. Nuk ka njoftime për të mbijetuar, ndërkohë që të gjitha fluturimet nga aeroporti kryesor i Maltës janë anuluar. Komiteti që i ka ndarë çmimin Nobel për letërsi Bob Dylanit thanë në fundjavë se është vendim i kantautorit nëse do që të marë pjesë në ceremoninë ndarjes së çmimeve më vonë gjatë këtij viti. Dylan, shkruan Reuters, nuk ka bërë ende asnjë koment për çmimin prej 900.000 dollarësh, përkundër përpjekjeve të vazhdueshme të Akademisë Suedeze që prej ditës kur i ka ndarë çmimin që ta kontaktoi. Dëgjuat buletinin e lajmeve ndërkombëtare të përditësuar atë mund ta gjeni në europaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, pak më vonë në këtë program, Kosova, edhe pse ka një sipërfaqe të vogël, ka pozitë të vëlitshme gjeografike dhe disponon me resurse të mjaftueshme, por më parë, në Prishtinë ka zhvilluar punimet seminari 93 i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, ndërkohë që pjesëmarrësve u është drejtuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Më shumë ulësi sjell korrespondenti Bekim Bislimi.
Presidenti Thaçi, duke folur për stabilitetin dhe sigurinë në rajon, ka thënë se fal dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, marrëdhëniet ndërmjet këtyre dy vendeve më nuk paraqesin kërcënim për sigurinë në rajon. Megjithatë, ai ka theksuar nevojnë për një nivel tjetër të dialogut me Serbinë për të biseduar siç ka thënë për çështje më të avancuara për të pasur përmbyllje të procesit të fqinjësisë, të bashkëpunimit dhe pajtimit ndërshtetëror dhe ndërmjet popujve të dy vendeve.
Fal për kushtimin për dialog dhe bashkëpunimin. Sot marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë mend nuk janë kërcënim për stabilitetin në rajon, por mund të them, mund të jenë fare lehtë edhe shembull i bashkëpunimit konstruktiv.
Presidenti Thaçi po ashtu ka thënë se procesi i Berlinit për Ballkanin perëndimor i ka inkurajuar vendet e rajonit dhe ka kthyer besimin në bindje se rajoni e ka vendin në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Vonesa Bashkimit Evropian dhe NATO-s që të ofrojë ofër vetes rajonin e Ballkanit perëndimor nuk do të lë thjesht vetëm një vakum. Ideologji tjera nga kontinente tjera me agjenda tjera për botën po përpiqen të depërtojnë në rajon. Këto mezi presin të ambushin vakumin që do të lej vonesa e zjerimit e bashkimit evropian dhe e NATO-s.
Ndryshe tema e sesionit të dytë të seminarit të Asamblesë Parlamentare të NATO-s ka qenë ardhmja e NATO-s në Ballkanin Perëndimor. Gjenerali Dietmar Musman, drejtori ekipit këshillëdhënës ndërlidhës të NATO-s, ka thënë se kjo organizatë mbetet e përkushtuar për stabilitetin dhe sigurinë e Ballkanit Perëndimor. Ai ka mirëpritur aspiratën e Kosovës për të siguruar sigurinë dhe garancinë për të gjithë banorët e saj, por edhe që të kontribuojë për sigurinë e përgjithshme të rajonit. Duke shikuar ka Ballkani Perëndimor, NATO ja ka pasur rolin ndërlidhës, këshillëdhënës apo prani operacionale në Sarajevë, Beograd, Shkup dhe Prishtinë, secili angazhimi NATO-s veç e veç për shtatet në ambientin për tu përmbushur nevojat e partnerëve ton lokal dhe kontribuon në sigurinë dhe stabilitetin brenda rajonit. Në mënyrë specifike brenda Kosovës, NATO vazhdon të kontribuojë për një ambient të qetë dhe të sigurt dhe për lirinë e lëvizjes përmes KFOR-it. Për më tepër, Alianca vazhdon të mbështesë zhvillimin e organizatave të sigurisë në Kosovë në radhë të parë përmes ekipeve këshillëdhënëse dhe ndërlidhëse, ka thënë Gjenerali Musman. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Greg Delavi ka folur për rolin e NATO-s në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke theksuar se tri vende të këtij rajoni tashmë janë pjesë të saj. Por duke iu referuar Kosovës dhe ambicieve të saj që të jetë pjesë e NATO-s, si dhe ambicieve që të formojë forcat e saj të armatosura, ambasadori Delavi ka theksuar se duhet të shqyrtuar edhe mundësitë që mund të sjellë një situatë eventuale kur misioni i NATO-s në Kosovë nuk do të ishte më i nevojshëm për shkak të përparimeve të mundshme në këtë vend. Në këtë pikë, sipas tij, do të duhej një planifikim shumë i kujdesshëm nga ana e NATO-s, sepse kjo e fundit nuk mund të largohet nga Kosova nëse ajo nuk e ka aftësinë për vetëmbrojtje. NATO-ja nuk do të jetë e suksesshme nëse le vakum pas. Mendoj që është shumë e rëndësishme që të mbështesim një transformim gradual të forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura të Kosovës me një mandat të kufizuar të mbrojtjes së territorit të Kosovës. Ky transformim mund të ndodhë në mënyrë kushtetuese, në mënyrë që të përfshijë të gjithë aktorët e rëndësishëm në vend. Nuk do të jetë gjë e lehtë as politikisht, as në aspektin logjistik, por duhet të pranojmë se ky transformim definitivisht do ta përmirësojë sigurinë rajonale dhe është parakusht për çfarë do tërheqje eventuale të KFOR-it, ka thënë ambasadori Delavi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Edhe pse ka një sipërfaqe të vogël, Kosova ka pozitë të volitshme gjeografike dhe disponon me resurset mjaftueshme nëntoksore, mbitoksore humane dhe klim të përshtatshme, në bazë të cilave mund të sigurojë zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, thonë ekspert për çështje ekonomike. Më shumë ulësi, Nadije Ahmeti.
Kosova me një sipërfaqe të vogël ka pozitë volitshme gjeografike dhe disponon me resurset mjaftueshme nëntoksore, mbitoksore humane dhe klim të përshtatshme, në bazë të cilave mund të sigurojë zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, thonë ekspert për çështje ekonomike. Por këto resurse sipas tyre kanë mbetur të pashfrytzuara për shkak të mungesës së aftësive të autoriteteve vendore për t'i shfrytzuar dhe promovuar para investitorëve ndërkombëtar. Eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi përmend disa resurse që konsideron të lëvërdishme për një zhvillim ekonomik.
Sa i përket sektorit i cili do të ndikonte në zhvillimin ekonomik, unë mendoj se është sektori i energjisë dhe i minerave, për arsye se tregu i energjisë dhe i mineraleve është një jashtëzakonisht atraktiv sa i përket rritjes së eksportit dhe përmirësimit të bilancit tregtar të Kosovës. Mandej vjen sektori i bujqësisë dhe ushqimit, sektori i IT-s, sektori i shërbimeve online e tjera.
Edhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë theksojnë se Kosova ka mjaft resurse, por resursi kryesor është faktori njeri. Përveç kësaj, Agim Shahini, kryetari i Aliancës Kosovare të Biznesit, përmend edhe sektor tjerë potencial, të cilët sipas tij, nëse shfrytëzohen, do të gjenerojnë zhvillim ekonomik dhe rritje të punësimit.
Pasuria natyrore janë tjera të cilat do të gjeneronin edhe punësim, edhe prodhim, edhe eksport janë minier dhe mineralet e Kosovës, të cilat pothuajse shumica e tyre janë shkatrim e sipër. Dhe shumica e tyre, edhe të disove që janë shit në duart jo të sigurta të investitorve dhe ato më shumë shfrytëzohen destinacione tjera se sa për nxirjet e minira apo eksport minirave.
Toka paraqet resursin kryesor natyror sipas eksperteve, në këtë sipërfaqe mund të ketë zhvillim të sektorit të bujqësisë, sektor ky që do të mund të sillte prodhim të produkteve ushqimore, rrjedhimisht rritjen e eksportit dhe uljet e nivelit të importit, thotë Naim Gashi.
Kosova nuk është një vend pa potenciale, Kosova ka potenciale të mëdha, edhe humane, edhe natyrore, po fatkeqësisht ato potenciale nuk janë shfrytzuar deri më tani, dhe aktivizimi i këtyre potencialeve mendoj se do të gjeneronte zhvillim, prodhim dhe shërbime të cilat do të ishin konkurrente jo vetëm në tregun e brendshëm Kosovë për të ulur varfërinë nga importi, por do të ishin konkurrente edhe në rajon dhe më gjerë.
Në këtë kuadër, ekspertët dhe përfaqësues të shoqërisë civile Disa herë kanë përmendur se Kosova ka një fond të konsiderueshëm pyjor dhe ujor, kurse në aspektin geografik, Kosova, edhe pse me hapësirë të vogël, është shumë tërheqëse. Kurse sa i përket resurseve energjetike, Kosova është shumë e pasur me thëngjill dhe linjit, duke mos anashkaluar dhe pasuritë që ka me metale, sidomos ato të ngjyrosura. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Vazhdoni t'jeni në valet e radios Evropa e Lirë. Si që dëgjuat edhe në buletinin e lajmeve, trupat irakiane dhe ato të peshmergas kurde janë vendosur në tri anët e Mosulit, pas një fundjave kur morën në kontrol fshatra dhe qytetet në jug, lindje dhe në veri të qendrave të grupit militant shteti islamik në Irakun Verior. Në vazhdim, kronika e përgatitur nga redaksia qendrore radios Evropa e Lirë. Luftëtarët peshmerga dhe trupat ushtarake e irakiane të mbështetura nga koalicioni fushatës ajrore të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bashkërënduar për pjekjet e tyre, ndërkohë që luftëtarët peshmerga kanë marrë nën kontroll tetë fshatra të pjesës verilindore, duke i ofruar Mosulit në 9 kilometra. Masud Barzani, presidenti rajonit autonom kurd të Irakut, i tha sekretarit amerikan të shtetit Kurt Rush se peshmergat kurde kanë marrë nën kontroll edhe qytetin strategjik Bashika, rreth 24 kilometra në verilindje të Mosulit. Komandanti i forcave amerikane në Irak, general lejtnant Stephen Townsend, tha se posedon informata që u sugjerojnë se presidenti Barzani ka të drejtë se ka pasur një sukses të konsiderueshëm në Bashika. Kryeministri turk Binali Yildirim tha se tanket dhe artilleria turke po mbështesin peshmergat, pavarësisht thirrjeve të kryeministrit irakian Haydar al-Abadi në Bagdad që forcat turke në rajon të mos përfshihen në betejë. CNN turk ka cituar Yildirimin të këtë thënë se peshmergat janë mobilizuar që të pastrojnë rajonin Bashika nga militantët e ISIS-it dhe kanë kërkuar ndihmë nga ushtria turqisë. Përfshirja e fundit e Ankaras në Irakun Verior mund të rrisë tensionet edhe më shumë në Bagdad. Rrëth 500 deri në 1000 trupa turke janë pozicionuar në lindje të qytetit që prej fundit të vitit 2015 në një bazë ushtarake të një orë si kampi Bashika, ku kanë trajnuar luftëtarët e milicisë fisnore të arabëve suni dhe trupat peshmerga për të luftuar ISIS-in. Ofanziva për të rimarë Mosulin filloi një javë më parë kur forcat peshmerga fillimisht avancuan drejt lindjes përpara se të vendoseshin në pozitat në fundjavë në pjesën verilindore të Mosulit. Forcat ushtarake irakiane në fundjavë kanë vënë nën kontroll qytetin strategjik Bartela në autostradën irakiane 12 kilometra në lindjet Mosulit. Ato gjithashtu kanë marrë edhe qytetin historikisht të krishter Hamadinah që kontrollon udhkryqet strategjike në juglindje. Trupat irakiane gjithashtu mbajnë të bllokuara pozitat në jug të Mosulit dhe më herët gjatë javës kanë marrë edhe fshatin Tal Kaif 5 kilometra në veri të qytetit. Megjithkëtë, të hënën u njoftua se militantët e ISIS-it vazhdojnë të kontrollojnë territorin në perëndim të Mosulit, përfshirë edhe pozitat përgjatë autostradës irakiane që çon drejt Siris. Udhëheqësit perëndimor kanë shprehur shqetësimet e tyre se luftëtarët e ISIS-it do të provojnë të përzihen me civilët që po ikin nga Mosuli. Por analistët ushtarak thonë se shumica e luftëtarëve të huaj të ISIS-it brenda Mosulit do të vazhdojnë të qëndrojnë në pozitat e tyre për të luftuar brenda qytetit. Ndërsa ofanzive udhëhequr nga Iraku po avancon me tanket dhe artillerinë që po vendosen në afërsi të qytetit, militantët e ISIS-it kanë provuar që të nisin një ofenziv ndaj Mosulit nga perëndimi dhe juglindja e qytetit. Kemi ardhur kështu në fund të emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë, po para se të ndajmë ju kujtoj edhe një herë titujt kryesor të lajmeve. Trupat irakiane dhe ato të peshmergas kurde janë ofruar Mosulit në ofensivën për çlirimin e qytetit. Presidenti tha që i bën thirrje Bashkimit Evropian dhe NATO-s të veprojnë më shpejt për integrim të rajonit. Dhe Kosova ka pasuri të mëdha por të pashfrytzuar. Tu erdhëm në fund të këtij emisioni të mesditës së Radios Evropa e Lirë. Ato mund ta gjeni edhe në faqen e internetit në evropaelir.org. Në faqen tonë të internetit në Facebook dhe në Twitter mund të gjeni edhe informacione të tjera. Mund edhe të na shkruani. Deri në emisionin e radhës bashkë, miru dëgjofshim.